Okay, va?
Bok Mari.
Bok mama. Šta kaže, mlada ili mama?
Mama. Naša podcast mama.
Bok cure.
Malo smo u neobičnom sastavu danas. Ne znam već točno kao ti da točno gledam. Evo ja se dijelim u jedan mikrofon, pa ako slučajno u nekim trenucima zvuk između nas dvije ne bude baš najsavršeniji, oprostite nam, ali tako kak je. Imao sam u tom mikrofona i htjela sam ugostiti savršenog gošća za ovu našu temu danas.
Moju mamu!
Instagram zvijezdu, bez profila.
Da, Instagram.
San svakog milenijalca.
Ne moram imati Instagram profil, još uvijek sam popularna. Mama, dobrodošla. Samo želim reći, znam da, baš smo pričala sam s mamom, to jest pričali smo mi s mamom, kako svi jako vole ovaj naš podcast zbog tog što to zvuči kao neka kava s prijateljicom i koliko god ćemo pokušati da danas bude takva atmosfera, neka opuštena, opet morate znati da smo tu sa prof. DRSC Ladom Šalepelom. Tako da, ne. Možda danas naučite i neke nove riječi.
Tipa ja. Ono kako smo pričali jednom, kako se ja pišem po nekakve čitam engleske knjige sa strane riječi i danas ću ovako.
Na hrvatskom.
Imamo i gužu sa životinjama.
Ajde, dođi.
Kao uvijek je Kalitu. Imamo danas pojačanje. Mala Klea koja traži svoj za uvijek dom, ako ste zainteresirani za ovog psa. Tako da, malo smo u kaosu danas, općenito.
Ali... A Maksić je doma, ako se itko pita.
Da.
Maks je doma nakon veterinara, uglavnom.
Da ne dužimo.
Uglavnom, mama, prvo pitanje je uvijek kako si?
Ja odlično. Počašćeno, veselo. Eto, raznježeno.
Jel ti ovo prvi put na podcastu?
Da, ja nikad nisam.
Dobro, ali imaš
sudjelovala. Imam iskustva u nastupima tu i tamo, rijetkim. U nekim kulturnim emisijama. I na radiju redovito čitam svoje kritike, volim jako čitati sama svoje kritike. Aha. Knjiga i mislim, ali mislim jednom da sam bila samo intervjuirana, a to je baš povodom feminizma. Kad sam napisala uvodu feminističku književnu kritiku sa svojom dragom prijateljicom Anom Tomljenović. I to je sve, ali nikada nisam bila intervjuirana o ovako delikatnim pitanjima u kojima nisam prof. dorasla.
Izvukli smo mamu iz njene zone komfora.
Apsolutno.
Ali znaš zašto pričamo s tobom o tome? To je zašto želimo razgovarati o tome s tobom?
Pa, pretpostavljam da sam neki case study. Ali neki case study s malo više godina i zapravo mi je što su ovome svemu upravo taj nekakav međugeneracijski dijalog, što mislim da je jako rijetko. Mm. Ne znam koliko vi imate više uvida o tome kako je u društvenim mrežama, da li se uopće ovakvi baš razgovori među ženama različitih generacija uprizoruju, a mislim da je to susret koji obogaćuje i jednu i drugu stranu na različite načine. I jako je dragocjen i kažem, ja sam dirnuta time da uopće vaša generacija želi išta čuti od moje generacije. Ne, dobro, znam, Eva sad kima glavom.
Pa ne, zato što si najgledaniji video na mom Instagramu.
Pa dobro, to je bio jako kratki video. Sad da, kad zapilim...
Sad ćete vi skužiti kako je mama zapilila.
Sad kad zapilim...
Mislim, baš si dobro ovo spomenula, da je to zapravo i među generacijama jedan razgovor i među različitim generacijama žena. Jedan i bitan razgovor. Mislim, nekako danas ćemo i razgovarati i o feminizmu, tog ćemo se dotaći malo kasnije, ali o tome i kako feminizam utječe na naše odnose i kako svojim feminizmom neki put mi određujemo svoje odnose i kako nas taj naš feminizam neki put može, kako da kažem, može nam otežati odnose, ako su oni naravno heteroseksualni ili ako su sa nekim ko možda ne dijeli iste stavove. kao mi, što naravno uvijek se kaže ne, to su neke vrijednosti koje trebamo dijeliti sa svojim partnerom, ali možemo neki put dijeliti neke druge vrijednosti.
Složenije je to čak od pitanja dijeljenja vrijednosti. Da, da. Taista je složeno. Da.
Tako da, eto, ti si primjer velike feministice u dugotrajnom kvalitetnom odnosu. Pa započet ćemo zapravo sa tim videom koje smo snimile na Instagramu, video o vezama. Ako niste gledali, pogledajte, ali sumnjam, jer vjerojatno svatko tko dođe na moj profil prvo vidi taj video. Imala si tako super savjete, pa evo, znam da Marie želi pitati nekako. Super segue. Ljudi, ovo tu je prvi put da Marie i ja nekog intervjuiramo, a ne da zajedno razgovaramo.
Učimo se. Ja sam ga baš danas opet pogledala video, naravno sam ga pogledala kad si ga ti objavila, i baš je onako divan i savjeti su bili divni i lijepo je to čuti iz perspektive nekako je tako dugo u jednom odnosu. Jer dobro, nama je lako reći ono što, mislim, meni najduži odnos bio 6 godina. I više da smo u tom odnosu. Ali kad čuješ od nekog ko preko 40 godina ovo s jednom osobom, to je baš ono, kako se lijepo kaže, it hits different. Pa ovaj savjet, ne, hoćemo proći savjet isto koje su...
Ne moramo. Imate to na videu.
Ali htjela bi jednu stvar spomenuti, ono što me možda danas ono malo dublje dotaknulo, zato što sam bila u situaciji da je moj dečko otišao na skijanje, trebala sam ja ići, ali zbog nekakvih ono razloga nisam mogla otići. I onda mi je malo bilo teško, kao kako on sad ide bez mene, ja sad tu moram ostati, ovo ono. I drugi savjet koji ste dali u tom videu je kao da moramo pustiti da naš partner bude sasvim slobodan u svim aspektima. I baš bih htjela još jednom pričati o tome, da još malo tu na podcastu isti pričati o tom savjetu, jer mi je tako divan zapravo bio i lijepi podsjetnik ujutro kao ok, dobro si napravila, dobro što šalješ poruke, nadam se da uživaš, šalji slike i ono, have fun. Da,
znala sam ja da je to možda najkontroverzniji i zato za mnoge najprivlačniji dio tog videa. I možda nešto što su se najmanje očekivali čuti od nekog iz moje generacije, zato što opet vaša generacija ima percepciju razmjerne konzervativnosti, recimo to tako naše, pa je onda ta ideja pusti slobodu i gotovo. Eto, čak ima i jedna naznaka u tom mojem odgovoru, pa dobro i oko seksualne slobode, to se možete dogovoriti. Ja vjerujem da je to za mnoge djelovalo možda čak i malo šokantno.
Radikalno.
I radikalno, da. Premda sam ja tada rekla da ja imam rezerve prema tome i da treba onako oprezno na tom terenu gaziti jer je vrlo osjetljiv. Ali sigurno da je to pitanje davanja slobode nešto do čega možeš samo dozrijeti. Dakle, teško je ući u neku vezu sa tom pretpostavkom da ćeš biti takav od početka. To je nešto što dolazi, ja mislim, isto s godinama. I što možda mnogi brkaju sa ravnodušnošću. A nije o tome riječ, nego je riječ baš o nekom sazrijevanju svijesti u svojem teritoriju, svojim granicama i tuđim granicama. Jer sve što za sebe izboriš, moraš biti spreman ipak dati i drugome. To je nekakvo osnovno načelo uzajamnosti. I kad shvatiš da ti baš ne voliš, a ja sam shvatila da ja ne volim, recimo, da kad ja odem na put, a išla sam na puno poslovnih putova, da mi se neprestano zivka ili pita gdje sam i što sam, jer sam u drugom filmu i voljela sam biti u drugom filmu. Obožavala sam svoju djecu, ali kada bih otišla, nisam se previše zamarala time kako je njima, niti željom. To isto možda za nekog će biti šokantno, ali ja nisam od onih
majka.
Da, nisam od onih majki koja sad bi na poslovnom putu kukala. Udaljena sam od svoje djece, ko zna su li dobile večeru ili takve stvari, ali imala sam naravno povjerenja, to je drugo sad pitanje, do toga ćemo doći. sigurno u ovom razgovoru u svojeg, kako bi njegov partner poslovni rekao, sadašnjeg muža. On... Ali tako predstavlja svoju ženu. Ovo je moja prva žena. A ja ću ovako, ovo je sadašnji muž. Poslije ću objasniti zašto. Dakle, imala sam povjerenja jako u njega, to je istina, ali kažem, ja kao osoba sam voljela otići na put i onda uživati u toj slobodi. I bilo mi se teško prebacivati, ma naravno da bismo se čuli, jel? Ali bilo bi se teško prebacivati sada u to što se sada događa u Zagrebu, ako nisu neke naravno dramatične vijesti ili nešto što se od mene traži da ja savjetujem. Voljela sam biti u svijetu i u društvu u kojem sam eto tamo. I onda sam shvatila, kažem, da to moram dati i drugom.
Da. A ne, a to je ono što Avi kaže, moj mentor iz art terapije. Zapravo, baš smo neki dan spomenule onu ravnotežu kad sam ja radila jedan rad pred grupom s njim, i onda sam puno sam govorila o ravnoteži, nekakvoj ravnoteži, da treba imati malo ovog i malo onog. I onda Avi rekao, ravnoteža, balance is shit. Ili si full out u jednom, ili si full out u drugom. Inače se uopće ne pomičeš. Ako si malo, ako si cijelo vrijeme na telefonu i razgovaraš sa svojom djecom kad si na putu, onda nisi na putu. Mm-hmm. A kad si s djecom, onda malo želiš i biti slobodan, onda nisi s djecom.
Da. A to je zapravo sve zato što se osjećaš krivim. Zamisli, evo ovo što si ti sad spontano citirala, kakva si ti to majka. Zamisli, majka koja je to može 3 dana i ne pomisliti. Mislim, ne pomisliti, ali ne previše se baviti time kakvo je sada stanje njezine djece. Mm. Nego se više baviti svojim interesima i svojim, kažem, i drugim ljudima s kojima u tom drugom svijetu na neki način komunicira ili se druži ili se zabavlja ili se veseli. Zašto? To je okej.
Okay. Da, mislim da je to zapravo, mislim, teško je doći do toga da se možeš osloboditi te krivnje i da imaš dovoljno povjerenja. Naravno, to nije give and take, da svi imaju takve partnere, da se mogu nasloniti na partnera i da će on stvarno i potegnut. Ali zapravo, jučer sam baš slušala neki podcast sa jednom seks terapeutkinjom iz Engleske. I ona baš govorila isto o tome da je to zapravo srž nekog zdravog odnosa i da će dalje biti ljubavi i privlačnosti kad možeš biti osoba sa sebe, možeš se malo maknuti, možeš malo živjeti svoj život i znat, u nekom trenu ćemo se opet naći i bit će super. I da je to baš zapravo jedan od temelja nekakvog zdravog odnosa, da možeš biti svoja osoba, da ne gubiš sebe i najčešće se to dogodi kada je to djeca dođu.
A da, postane onda jako delikatno, jel? Jer tu sad velike obaveze. Ja? Ali ne samo to, slažem se potpuno, još ćemo sigurno poslije o tome govoriti, o tome da moraš malo sam sa sobom biti dobro, ali i ovo da se odvikneš od te potrebe da prodireš u tuđi svijet. Ja sam počela od toga, jel, da sam shvatila da želim i da moram dati drugome ono što i ja za sebe hoću. Znači, moram se osloboditi te obsesije šta on sada radi. Uh-huh. S kim je on sada? Uh-huh. Možda mu je bolje ili zabavnije ili ljepše ili možda nekog sreo. To su te obsesije da ćeš ti izgubiti sada to uporište u drugoj osobi jer eto ona živi punim plućima i kad tebe nema. I to je ono što je teško. To je ono što je teško jer hoćemo sve za sebe. Hoćemo eto i taj svoj teritorij, ali i da je drugi neprekidno nama na raspolaganju. A to malo bude teško. Jel?
A i paradoksalno, kad je drugi u svom elementu, to kaže Esther Perel, tek kad je drugi u svom elementu i kad nas ne vidi, nego živi za sebe, tek tad mi i osjećamo neki pull prema toj osobi.
Da.
A kad je on skroz okrenut prema nama, i to sad nema nužno veze sa onom dinamikom osobe sa izbjegavajućom privrženosti i sa anksioznom, nego jednostavno priroda odnosa je da ako si ti cijelo vrijeme oko mene, ja uopće nemam, Esther kaže, nemam neki most koji moram prijeći do tebe. Nemam taj poziv, zov prema tebi. A kad si ti u svom elementu, kad si na putu, kad si na konferenciji, kad govoriš nešto što nema veze sa mnom, zapravo tad osjećam najviše privlačnost.
Da, pa zato što se tako druga osoba razvija. Tako. Što se malo i mimo tebe razvija, pa onda tebi donose isto komadičak tog svojeg vanjskog svijeta kad se vrati. I to treba primiti i u tome uživati. Evo, ako je moguće.
Ako je moguće, da. Mislim da to zahtjeva puno rada na sebi i osvještavanja.
Yes.
Nije lako. Jer u teoriji mi je to sve jasno. Ali kad dođeš toga da to primjenim u životu, bude mi stvarno teško ponekad. Jer zapravo za sebe uvijek očekujem da se to podrazumijeva, pa ja imam svoju slobodu, ja mogu šta god raditi, zato što u mene je onak, ja sam neka vjerodostojna osoba, pa zna se da neću ništa napraviti, ili whatever, pa ja se mogu družiti s bilo kim i napraviti bilo šta, ako druga osoba, pa nisam sigurna. Mislim, trudim se to ne pokazivati, jer mi je jasno da nije to dobro, ali o sebi baš imam te borbe često, ne znam kako ti.
Pa imala sam dosta, ali mislim da sam stvarno to isto s vremenom, da se razumijemo, još uvijek imam taj moment, joj, ti ne obraćaš pozornost na mene, dovoljno pozornosti, ono, moj mama i tata su jako puno pozornosti meni pridavali i onda zapravo svi ostali su u manjku, već u startu. To je taj dio, samo što ja mislim da je meni to više, zato što to utječe stvarno na odnos, želim taj osjećaj da se netko zanima za mene. Ali isto sam doživjela u svom životu koliko puta sama činjenica što je netko sam za sebe dobro, koliko to utječe na moju ljubav prema toj osobi, koliko ja više volim vidjeti da je netko sam za sebe nego da je netko totalno okrenut prema meni i nema ništa drugo osim mene. To me češće, ja mislim da kad gledamo one dvije energije, sigurnost, stabilnost i sloboda, moja vrijednost u vezi je više sloboda. Vrlo često bila, nego sad sigurnost i stabilnost. I često u vezama u kojima je jako se stalno moralo sve kontrolirati, ja sam bila ta koja je bila kontrolirana i to me jako gušilo i rijetko sam to zapravo radila drugima. Naravno, treba mi neka određena doza potvrde, ali nisam sad opsesivno nikad ono provjeravala ili slala poruke ili se osjećala anksiozno u smislu da ja neću biti dovoljno dobra u usporedbi sa tim nečim vani. Ali za to, za taj stav i za taj za tu nekakvu internu svijest mi je bilo isto potrebno da shvatim da ja imam puno tog za sebe što nije ta osoba.
Tako je.
Tek kad sam ja imala svoj život, tako, potpuno svoj život, onda mi je bilo okej da osoba ode i da je nema, jer sam ja imala se čemu okrenut.
Da.
A kad se nemam čemu okrenut, što je nešto što sam doživjela sad kad sam se doselila, ono, zapravo promjena, tolika promjena tog sveg što je moje, a ne šta je to moram ili okej, ne znam, obitelj, pa to će tu biti nešto što sam ja izabrala. Ako nemam to što sam ja izabrala, onda se okrenem prema partneru i onda pratim kako se on ponaša, gdje je, šta je. Tako da stvarno je taj odnos. Je.
Sigurno.
Utječe.
Prvo od sebe.
Da,
treba krenuti.
Ja se samo moram kratko dignuti jer moram maknuti mrko Kalinu da ne bude uništena, jer to mi Kalina nikad neće oprostiti. Evo, dajte mi samo sekundicu.
Zapravo možemo... Mislim, sad kad smo spomenule odnos sa sobom, mislim da imamo i to jedno pitanje, mama, za tebe.
Da.
U vezi odnosa i kako ti vidiš da je odnos, da je nečiji odnos sa njim samim ili njom, da je utjecao ili da utječe na odnos s drugima, ili tvoj odnos s tobom kako utječe na odnos s drugima ili na odnos sa tvojim sadašnjim mužem.
Pa sasvim sigurno ja znam otprilike doslovce godine u kojima sam prestala biti posesivna, A i dogodilo se upravo ovo što si ti sada rekla. Da sam počela izgrađivati malo više svoj svijet. I da sam uvijek znala čemu ću se okrenuti ako eto se dogodi da taj dan, tjedan, vikend je nešto drugo Božidar ima u plan. Moj sadašnji. Dakle, jako je to, trebalo mi je puno vremena i bila sam jako posesivna i nesigurna i tjeskobna.
Mislim da je to važno ljudima jer da. Ljudi to ne znaju.
Mm-hmm. Ja, jako i bilo je teških trenutaka, sasvim sigurno. Kad kaže čovjek 40 godina, naravno da to nije idila u kojoj je čitavo vrijeme opčinjeno, buljiš jedan u drugog i nema nikakvih turbulencija. Nema
nikakvih. Stara dobra vremena.
Da, nema nikakvih trzavica. Ali ja zaista mislim da je tih trzavica bilo puno više do negdje tako sredine mojih 30. godina, recimo, i da je to bilo pitanje mojeg dozrijevanja odnosa prema samoj sebi. Bilo je i nekih traumatičnih događaja koji su me, koliko god bili grozni, ali okrenuli toj perspektivi sadašnjosti, zato kažem sadašnji. To je bila smrt moga tate, koja mi je jako, jako teško pala. I uopće spoznaja smrti i konačnosti koja je uvjetovala taj odnos prema svakom trenutku kao nečem dragocjenom. I naprosto u toj fazi žalovanja i prolaska kroz tu tešku krizu, ja sam izišla na neki način kao nova. U smislu da sam cijenila svaki trenutak svojega života i da sam zaključila da je stvarno glupo trošiti ga na razmirice oko toga koliku eto pažnju je meni on dao ili ne i gdje je on proveo vrijeme, a gdje sam ja onda bila prikraćena jer je on gluposti na nekakvom nogometu u nedjelju ujutro i takvim stvarima. Dakle, počela sam cijeniti trenutke svojega života. I to je taj odnos prema samome sebi. Dakle, on nije egoizam kao što vi koji ste eksperti ipak malo veći u psihologiji nego ja. To nije pitanje sebičnosti, nego je pitanje razvijanja neke vrste ugode. Dobro, ja sam još i introvert, pa meni zapravo, ja sam to shvatila godinom, da sam zapravo introvert i da volim biti sama. Meni nije... Ali više, velim, od tih 30. godina. Nije mi teško biti samoj i lijepo mi je biti sama. Tako da, apsolutno, taj odnos prema sebi i svijest o tome da si osoba koja ima više krugova interesa, pri čemu sasvim sigurno je ovo najuži i najintimniji krug, ali nije jedini. Mm. Eto, nije jedini i drugi krugovi su jednako vrijedni, na neki način, iako naravno nećeš iste stvari dijeliti u tim krugovima kao u tom najintimnijem krugu. Ja? Ali mislim, jednako vrijedni. Ne bih željela raditi hijerarhiju toga što je vrijedno, nego želim reći, mislim, kad je i slučajan susret u nekakvom vlaku i pola sata provedenih s nekom ugodnom osobom, inteligentnom, dragocjeno vrijeme tvoga života. Ja sam sve više takve stvari eto počela cijeniti. I zato mi nije više teško padalo što sad, eto, nismo sijamski blizanci, nismo uvijek skupa. Da. Interes od mene.
Mislim, ovo mi se jako sviđa i mislim da je to nešto što smo već više puta spomenule, koliko je bitno imati život izvan odnosa i da je to stvarno jedna od ono, temeljnih kvaliteta nekog dobrog odnosa. Mene zanima, ako nije preintimno pitanje, kako ste došli do toga, kako ste krenuli raditi na toj svijesti, zato što sam ja bila u sličnoj situaciji, puno sam i pričala o tome i dalje mi se jako puno ljudi javlja da prolaze kroz sličnu situaciju, to je baš taj gubitak roditelja i to je toliko teško. I sjećam se te crne rupe u koju sam pala i jako je teško vidjeti iz te crne rupe. To je neka vrsta boli, to ne možeš opisati riječima jednostavno. Ali meni se slično desilo uz pomoć psihoterapije da sam se zvukla iz te rupe i nekak sam dobila neki poziv, ne znam, neki smisao života sam počela viđati odjednom i sve to okrenulo za mene. I mene tipa baš zanima kako ste se vi uspjeli izvući iz te rupe i krenuli gledat te dobre strane života i to je moja prilika da živim. To mi je baš to bilo, kao tata mi je dao zapravo sa smrti priliku da živim. Probudio me, doslovno me probudio i to je ta svrha koju sam ja počela viđati, naravno, nakon par godina, nakon što se to desilo.
Pa jako teško i to je velika kriza. Mm. Pogotovo kad se dogodi tako u tim 30. godinama, kada i po Danteu on kaže nel mezzo del cammin della mia vita, na polovici svojega puta sam sišao u podzemlje. Jel? I to je to. To je ono što se najčešće i događa u toj fazi. I naravno, ovisi jako i kakav je odnos s roditeljem bio. Ja ne znam kakav je tvoj Marije bio sa tvojim tatom, ali moj je bio jako kompliciran.
Moj isto, da.
I tata je bio jako, jako autoritativna osoba. On je bio klasični patrijarh. On je vladao obiteljskim univerzumom. Mm. On je bio i atlas koji drži taj univerzum na svojim plećima, ali i netko tko je uvijek bio najpametniji i, kako bih rekla, sve mu presuđivao i bio je vrlo, nažalost, i represivna osoba. Tako da dio tog buđenja je i oslobođenje od te represije. Ali naravno, mi se svi u tom svemu osjećamo i krivima što na neki način se oslobađamo i počinjemo disati kad smo se oslobodili eto te osobe. S druge strane je bio osoba koja je meni otvorila sve sadržaje mojega života. I bio mi užasno važan. I on me književnosti, kazalištu, ljubavi prema tim sadržajima je naučio. Tako da je to nešto što je ostalo, a ovo represivno je na neki način otišlo ili sam to mogla konačno otpustiti ili prožaliti. A izvukla sam se, ne znam sama, da iskreno kažem kako. Bilo je tu puno ležanja na kauču u fetusnom položaju i iskreno zapravo izvukla me Eva. Eva je tada imala, da, Eva me izvukla i djeca su me izvukla. Mislim, činjenica da sam imala dijete me izvuklo. Jer Eva je imala samo 4 godine i ja sam bila dovoljno prisebna da sam znala da ona mene i dalje treba, iako je meni jako teško. I nekako, ja bih se doslovce onako ujutro, tako sam eto mogla, posao nije bio tada tako zahtjevan, da sam mogla provesti tih nekih, recimo, mjesec, dva, sasvim sigurno, ležeći do 4 popodne, u 4 popodne bi Božidar dolazio sa Evom iz vrtića i ja bih se ustala i onako, zadnjim snagama pokušala ne glumiti pred njom veselje, ali eto, ne opterećivati je, otići u taj parkić, pustiti je da se igra, jeli, i ona me izvukla. Jer moraš malo, jel ne možeš samo pustiti da to samo po sebi prže, moraš i neki napor napraviti i naravno vidjeti svjetlo. Lijepo je kroz dijete vidjeti da ima drug nešto novo, da život teče dalje. To je, u tom smislu je to došlo u nekakvom isto tako dobrom trenutku za mene. Nije lako kad nemaš takav vanjski, ali ovo je bila izvrsna prisila doslovce. Jer Eva nije mogla čekati za 4 godine da se ja sad oporavim, jeli, sama za sebe i jako mi je on pomogao. Ali naravno i u tom izvlačenju sam ja dalje prebirala po glavi što je sve, jeli, za mene značilo to, imati tatu i nemati tatu i tako.
Ja već sad vidim kako nam se prelijevaju teme, kako smo lijepo, to jest ti lijepo smislila zapravo tijek tog nekakvog razgovora i samo onako vidim kako možemo sve to lijepo povezati. Jako mi je lijepa ta perspektiva i nekako utješna i sviđa mi se segment da moraš svejedno uložiti neki napor, ne možeš
čekati, očekivati, sve će to proći. To je ono što mi smeta kad ljudi kažu
vrijeme
liječi sve. Ne slažem se s tim, nego ono što ti radiš s tim vremenom. To liječi zapravo.
Slažem se.
Da, to mi je lijepo.
Ako si mislila na preljevanje u jedno od pitanja, spomenula si mama da ti je ostala ljubav prema kazalištu i ljubav prema književnosti koje ti je deda prenio i otvorio. I znam kad smo pripremale ovu epizodu da si mi ti rekla usred svih pitanja i tema da si rekla ali ja moram spomenuti taj terapeutsku notu tog čime se bavim. Pa bih te htjela pitati sad kad prelazimo nekako u temu rada na sebi, malo u epizodi. Često ljudi spomenu da im je nešto terapija. Neki kažu onako površno shopping nije terapija, neki kažu kave s prijateljicom, pa onda mi tu imamo epizode o tome kako to nije terapija. Reci nam više o tome kako i zašto ti osjećaš da književnost i kazalište ima terapeutski učinak na tebe i na čovječanstvo.
Da, apsolutno. Umjetnost je, mislim, mislim, nije njezina jedina svrha, naravno, da se dobro razumijemo da bude terapija. Ali mislim da ima veliku moć. Evo, neki dan sam, ako sada smijem, jednu digresiju koju nisam znala da ću je reći.
Naravno,
ali, naravno.
Neki dan sam gledala predstavu koju je izveo talijanski teatro Patologico. Dakle, patološki teatar se zove, sa mentalno retardiranim i psihijatrijskim bolesnicima. Dakle, kombinacija profesionalnih glumaca jednim spektrom ljudi. I ponovno sam bila razgaljena time što kazalište može učiniti eto u takvom nekom naizgled skučenom životu. A zapravo vidiš da je društvo učinilo skučenim život tih ljudi. I da kad su se oni jednom izvukli iz tih ograničenja boravka u bolnici ili boravka pod nekom strašnom obiteljskom paskom i dobili mogućnost tako zamisli, izazovnu, izađeš pred stotine gledalaca, jel? I da su se tamo snašli i uživali u tome. Zaista ti više prestaješ se pitati, recimo, koliko je kvalitetna s estetskog stajališta ta izvedba, premda je ona bila zanimljiva u nekim momentima i u tom pogledu, ali sad neću o tome ulaziti jer o tome ne govorim, ali recimo na dijelu vidiš koliko kazalište, koliku moć ima i za njih, ali i za nas.
Mm-hmm.
Jer i mi smo preobraženi. Mm. Isto tako pisala sam o jednom filmu, ako smijem, ako ne gnjam.
A naravno.
Dobro. O jednom filmu Cezar mora umrijeti, u kojemu se igra predstava Šekspirovog Julija Cezara u zatvoru. Igraju je mafijaši, osuđeni ljudi za ubojstvo. I to je isto kontroverzno, jel? Ali oni, jedan od njih nakon izlaska iz zatvora postaje profesionalni glumac. To je potvrđeno, za to se zna. Dobro, sad neću govoriti samo o tome kako je zapravo taj Julije Cezar prikazan kao nekakva podudarna situacija, kao mafijaški ili bosovi i njihov odnos prema vlastitim posilima. To je sad manje važno. Važno je to da kazalište humanizira. I kažem, nije humaniziralo, jer mnogi su u kritikama govorili, pa humaniziralo je te možda robijaše, eto, to je tako jedan socijalno, kako bih rekla, intonirani teatar, terapija za njih. Ali ja sam onda napisala, ali ne, to je terapija za nas.
Mm.
Mi proširujemo svoj vidik u pogledu
tome
toga
ko je kriminal.
Što je, da, i što je ljudsko.
Da.
I što je ljudsko i što je kazalište. To su naši probici također. Jel? Dakle, u tom smislu sigurno vjerujem da, da kazalište jest, a o tome zašto je ono, mislim, i teorija, pogotovo teorija za koju sam se ja kroz kazalište zainteresirala, a to je Freudova teorija, eto, to je tu, eto, neka psihologija, odnosno psihoanaliza ulazi u igru, na, počiva na pretpostavci u koju sam ja duboko uvjerena, a to je da su i književnost i kazalište varijante snivanja.
Mm-hmm. I da zapravo kroz njih izlazi podsvjesno.
Tako je. Mm. I kao što na nas okrepljujuće djeluje san, tako na nas okrepljujuće djeluje, po mome sudu, suočavanje i sa tuđim snimarima, kad je li redatelj ili pisac, ali mi imamo, mi tu dijelimo neke arhetipove, ili dijelimo neke zajedničke procedure transformacije toga što nam se događa u neke slike. E sad, naravno, onda tu još dolazi i neko umijeće, glumačko umijeće, dramsko umijeće, tu se dolazi ali to mislim... estetsko uobličavanje, ali, ali, ali ono s čime se povezuješ je duboko zapravo korespondencija podsvjesnoga stvaralaca i...
I tama činjenica da se povezujemo već, na, već vježba empatiju, već vježba promjenu perspektive.
Absolutno.
Ono što ti voliš spomenuti kad, kad komentiramo film, na primjer, ili kad komentiramo neki, neki lik iz filma, pa ti kažeš, ali ti zavoliš, može biti loš, loš lik u filmu, negativac u filmu, ali ga ti voliš i ti se na neki način za njega se počneš zalagati jer vidiš problematiku njegovu, njegovu psihologiju i vidiš da nije samo zato što je, on je zločest, ima pištolj i puca ljude,
zao,
nego ima da. Nešto, mislim, kao ona...
Ima ta dimenzija naše psihe. Evo, baš je to zanimljivo isto pitanje, sad ću uskoro predavati o tragediji, pa sam evo pročitala jednu noviju knjigu o tragediji u kojoj jedan, jedan veliki teoretičar kaže pa ne znam kako mogu sada ovi veliki filozofi kao Žižek odbaciti recimo šta znam holokaust, ne tretirati holokaust kao, kao tragediju, oni tvrde da je to ne bismo smjeli to zvati tragičnim, jel? Pa da, zato što tu nema osnovnog elementa tragedija, to je tragična pogreška. Pa da ćeš reći da je židovski narod nešto pogriješio, pa je zato doživio. Dakle, to ne može biti ono što je veličanstveno i terapeutsko, da se vratim ovome što si ti rekla. U tragediji patimo i zbog nekakvog Magbeta koji je poklao pola svojih, svojih suparnika. Patimo skupa s njim. Zašto? Zato što se i sa njime čak uspijevamo povezati, možda čak i neku demonsku stranu svojega bića.
Sjenu.
I sjenu svoju. Sjenu, jel, pronalazimo i on je i veličanstven i užasan. Mm. To ne znači da mi pristajemo i da ga ne osuđujemo na to što on radi. Jel? Mm. Ali tragedija je, i zato je kazalište tako veličanstveno, ono tu ambivalenciju. Jel? To znači mi ne možemo samo reći good guy, bad guy, nego to, tu svoju mješavinu koju u sebi imamo, s njome se povezuje. Mm. I nju pročišćavam. Zato se to zove katar.
Da, pročišćavamo taj neki dio sebe da. Koji možda nismo osjetili dok ne sjedimo u kazalištu i odvija se neka dinamika gdje mi osjetimo, ajme, ovo je nešto. Kako se ja mogu povezati da. S tim ako to nije nešto u meni?
Da.
I možda i kazalište na taj način je neko to naše kolektivno podsvjesno.
Apsolutno.
Kojim ćemo, mi ćemo Edipovu kompleks, Edipovu priču, Edipovu tragediju koja, koja je napisana sad, ne znam točno, ali 500 godina prije Krista.
Tako je.
Mi ćemo se povezati s tim i na neki način osvijestiti da smo mi jednako čovjek kao neki čovjek prije 2500 godina koji nije imao niti televizor, niti mobitel, niti novine, niti šta, ali smo zapravo osjećali iste te neke sile unutar
da.
Nas.
Da. Ovo, kak ja to mogu povezati s ovim sada, ovo sa mojim iskustvom je, na primjer, iskustvo psihodrame ili obiteljskih konstelacija, Baš sam imala prije dva tjedna na edukaciji, smo odradili jedne obiteljske konstelacije i ja sam bila u jednoj ulozi i to zapravo uloga u cijeloj toj obiteljskoj priči nekakvog bad guy-a. Ja u toj ulozi sam osjećala zapravo takvu bol i mogla sam se povezati zašto ta osoba reagira na te načine i zašto pod navodnicima maltretira druge. Jer to dolazi s takve boli. Ja sam bila, cijelo moje tijelo je gorilo kako sam bila u toj ulozi. Ja vam to ne mogu opisati. I baš je to iskustvo zapravo kazalište. Isto je neka vrsta gluma. Psihodrama je.
Apsolutno je.
Obiteljske konstelacije isto je neka vrsta glume, ajmo reći.
Samo time što ti se tijelo postavi u neku ulogu, to je već to kazalište.
Meni je to bilo... Trebalo mi je neko vrijeme da izađem iz te uloge i da kužim, ok, ja nisam ta osoba, ja sam i dalje ja, ona je dalje ona, ali taj osjećaj, kak je to otjecalo na mene, meni je to bilo fascinantno, stvarno. I to je nešto što bi baš voljela da onak svi nekako prođu, jedno baš to iskustvo, jer meni to...
To je baš ono, put yourself in other person's shoes.
Tako je.
I to na prvo ta osoba baš... Kad čuješ tu priču o toj osobi isto, svi osuđuju i kao, joj, kakva loša osoba, kako neko može biti taka, kako možeš govoriti takve stvari, napraviti takve stvari. A zapravo, kad stvarno se staviš u cipele te osobe, vidiš da nije sve crno-bijelo
da.
I stvarno ima neki učinak. Baš ima učinak, ja sjećam taj dan, cijeli dan sam bila van sebe zapravo. Baš sam bila, ono, ušla sam baš u sebe i povezala sam se s nečim drugim, kako si ti rekla, zapravo s nekim dijelom moje sjene
da.
Iz koje sam ja mogla razumjeti tu osobu.
Da, i zato psihodrama, obiteljske konstelacije, zato to ne djeluje samo na protagonista, nego djeluje i na sve ostale koji sudjeluju u tom. Pa samim time da sjedimo u grupi dok netko radi
da.
Nešto, što je zapravo kazalište, jer mi gledamo nekog ko prolazi kroz proces, samim time se mijenja dio nas. Sjećam se kad smo mi, moje cure sad terapije, pa smo imale performance na jednoj konferenciji za terapije i točno se sjećam osobe ispred mene dok sam ja nisam glumila, to je zapravo bio moj proces, izvodila svoj proces, osoba sjedi ispred, u prvom redu, točno se sjećam i nikad neću zaboraviti njeno ime, Ana, jedna iz Slovenije, tad sam ju tek upoznala kasnije, sjedi ispred mene, ja ju gledam u oči, ja plačem i ona plača. Nikad se prije nismo vidjele, ona ne zna zapravo što je to moja tema, nego je to samo taj proces vidjela i to je bilo povezivanje. I to je zapravo što se događa u kazalištu.
Jest, i moja zapravo, jer mislim da si me htjela pitati nešto i o mojim terapeutskim...
No to, apsolutno, da.
Vidim, oni su isto krenuli kroz psihodramu, to sam htjela reći. Aha, i bilo mi je to, u gimnaziji sam već zapravo prije svega bila odvedena liječniku zbog svojih anksioznih napadaja. I upala sam u psihodramu. I htjela sam samo reći da je ona i teška. Aha. Jako teška za, recimo, eto, dijete u pubertetu koje očekuje možda sada neki razgovor, možda neku utjehu. Ti se nađeš naprosto pred nizom liječnika koji igraju s tobom. U toj formi psihodrame sam ja bila. Dakle, sam bila... individualna psihoterapija gdje su liječnici igrali uloge članova moje obitelji. Ja bih morala doći i liječnice. Aha. Ja bih morala doći sa nekom situacijom, podijeliti uloge i onda bi oni odigrali.
Meni to nisi pričao.
Pa ne mogu vjerovati.
Ja sam
možda sam te malo i htjela zaštititi. Ne znam, istrepila sam kako će biti ta tvoja psihodrama, ali sam shvatila da je drukčija zato što su tamo je bila samo jedna liječnica. A ostalo su bili. A ovo su bili baš psihijatri. Dakle, čak ne ni psiholozi, nego psihijatri. I meni je bilo jako teško. Jer taj psihijatar koji je odlučio da ću ići na psihodramu, nije sa mnom progovorio gotovo niti riječi. Dakle, nikakve nije bilo komunikacije koje bi on meni Eto, ja sam htjela neku drugu figuru, a ne samo svoje roditelje, da mi nešto kaže o meni, što se sa mnom događa i tako dalje. On je meni baš onako samo bacio u to. Ali je činjenica da sam nakon 2 godine, i to je bio kraj terapije, se ja prijavila za audiciju u školskoj kazališnoj grupi. I sve se otvorilo, cijeli se život okrenuo.
I sadašnjeg muža upoznala.
I sadašnjeg muža, tako kroz to upoznala. Odnosno s njime počela glumiti. Da, da. Da, da. Zaista je to bio prekretnički trenutak. Tako da i to je jedna težak krizni period koji je opet urodio nečim lijepim. I možda ako je to, treba kroz ovaj podcast malo hrabriti ljude da se odvaže i ode u razne oblike terapije. Stvarno treba reći da moraju biti spremni na jako, ono što vi zovete rad, jeli, na teške, krizne situacije koje se kroz to otvaraju, ali koliko su one dragocjene. No? Koliko one te poslije izvedu na neku čistinu o kojoj nisi ni sanjao da će se pojaviti.
Meni sad pada na pamet onaj citat: life doesn't happen to you, but for you. I onda ako to premjestimo na terapiju, isto sve što se događa u terapiji, ako uzmemo tu perspektivu, događa se za mene, a ne meni,
da.
Što zapravo čudo je koliko si ti očito mama imala kapaciteta u tom trenutku, svarno, da si to uzela za sebe, jer kao dijete kojem je zapravo sve bilo izvan kontrole, i kojem je netko nešto nametnuo, mislim da bi bilo razumljivo i da si to ono, sebi predočila kao nešto što se meni događa i ja nemam u tome.
A opirala sam se i prosvjedovala sam i čak sam, sjećam se, rekla i tom liječniku: šta vi sve to okrećete na seks? Čitala sam ja Freuda, nemojte vi meni. Ono, borila sam se.
Da.
Ali... Da, pa kažem, evo, Eva i Ruta su jednom mi rekle da misle po svemu što su čule o tome kako je bila obiteljska naša situacija, da smo i moja sestra i ja dobrim dijelom zlostavljana djeca. To mi je bilo jako šokantno čuti. Ja nisam imala percepciju toga da je to zapravo zlostavljanje, ali pored toga očito je bilo puno ipak...
Tomato sauce.
Da, nekih dobrih, očito nekih dobrih sastojaka u tom.
Mislim da je bilo suštine i smisla.
Puno
smisla. Mislim
da
je tog bilo.
Je, puno smisla i bilo je i neke topline.
Da.
Ne mogu reći, da. Jel? Dakle, strogosti je bilo, ali bilo života i bilo je neke topline. Nije bilo samo hladnoće. Nažalost je bilo malo ovo, toplo, hladno. Jel? Pa je to isto ta turbulencija, i to je isto neko zlostavljanje djece kad ti nikad ne znaš hoćeš li naići na hladno lice ili toplo lice, ali nije da toplog nije bilo. Ja? Pa je to valjda isto dalo nekakvu.
To je kao možda neki snagu. Zaštitni faktor.
Pa da, izgleda da ipak nešto, da. Jer mislim da nisam bila potpuno. Previše lijepih sam trenutaka isto tako sa tim tatom doživjela da ne bih imala resursa u tom trenutku da kažem pa ovo je zanimljivo. Počela sam čitati o psihodrami. Mislim, inače sam ja bila naravno već kroz velim prostatu upućena u taj kazališni svijet i već se to meni sviđalo. Ali zapravo jako se zgodno poklopilo da je odluka bila pala da terapija bude kroz psihodramu, pa se to nekako prelijevalo isto to terapeutsko u ovo estetsko i ako hoćeš danas sutra znanstveno i kritičko, jel? I eto, bio je to dobar spoj. Više ne gnjavim s
tim. Jedno čekam vidjeti snimku. Ona Marija. Kao i svi vjerojatno koji slušaju.
Ono kao srtića kad neko gleda. Smo srčeke u očima. Ali super mi je da smo napravili zapravo cijeli taj krug oko te teme. Jer ja se sad opet mogu vratiti na onaj dio pitanja što smo zapravo za uvod si stavili. Već su malo pričali o tim kvalitetama dobrog odnosa. I sad kad ste rekli da ste upoznali zapravo sadašnjeg muža i kroz ovo to glumljenje u školi, pa me baš zanima što biste vi htjeli da ste vi znali sad tipa 20 godina o odnosima,
i što biste htjeli da ste znali sa 30 i 35 godina odnosima, zato što mislim da je to baš ta naša ovaj, grupa zapravo ljudi koji slučaju, da su mlade žene, i rekla bih da najviše onak između 28 i 35 godina, da je to naš core audience, pa sigurno tu ima nekih dobrih savjeta.
Ma ne znam da li je znanje tu baš pomaže. Za 20 godina toliko si pun želja i projekata da živiš u jednom isto tako, obično se za pubertet kaže da je turbulentno, a 20. su opet jedna posebna.
Puno gore.
Da, za mene je najteži dio života.
Yeah.
20. godine je najteži dio života, a eto, sad već sa 24.
Redimo. Ona jede.
Ona je pojela.
Oprosti. Ona mišu. Jako je slatka, ali jede gumu. Ne možeš jest lopticu. Oprostite ljudi, mala pauza.
Znači da će biti dobro.
A pokakat će. Valjda, ili povraća.
Znači očekati.
Pa mišu.
Dobro, idemo se mi vratiti.
Da,
toliko imaš želja. Želiš ljubavnu vezu. Želiš se profesionalno afirmirati. Želiš biti neovisan. I ja jedino što mogu reći, što mi je bio najveći šok. Ne znam da li bi mi znanje to puno pomoglo. Ali ja sam se već 24 godine dakle, se udala.
Mm-hmm.
I toliko sam željela pobjeći od svoje obitelji. I mislila sam da je zapravo udaja oblik bijega, što je jako loš.
Mm-hmm.
Evo, jedini savjet koji možeš, to ne bi smio biti razlog zašto se stupa u brak.
Mm-hmm.
Ali djelomice jest bio moj razlog. To otvoreno kažem. Htjela sam pobjeći i Božidar je dio moje očaranosti njime je bio upravo to što me nekako iz nečeg malo bolesnog izvukao u puno zdraviji pogled na život. Jel? U mojoj kući je sve bilo strogost, odgovornost, velika pitanja, dramatična pitanja. Ja sam odjedanput ušla u nekakav svijet s njime koji je bio lakši. Jednostavno rasterećen neprekidnog samobičevanja. Ali, kažem, ja sam mislila da je odlazak u brak neki zajednički put u tu neovisnost i odlazak iz obitelji. I onda sam shvatila, zapravo dobiješ dvije obitelji. Ovu prvu, ne možeš je se otarasiti. A dobiješ još i muževljevu obitelj. I to mi je bio, recimo, veliki, veliki šok. I jedno vrijeme veliko opterećenje. I osjećaj da sam zapravo samo u nekakvom dvostrukim zidovima. I dugo mi je trebalo da prihvatim tu novu obitelj kao zapravo izvorište nekog druge inačice, topline i pogotovo kada su došle i Eva i Ruta, koliko mi je ta činjenica da imam tu drugu obitelj puno značila, zato što sam imala to sreću da je moja svekrva željela biti savršena baka i uspjevala u mnogome biti savršena baka i jako mi je puno pomogla. Ali kažem, evo, to je za mene bio neki šok i ne znam da li je to savjet je djevojkama da sasvim sigurno moraju računati na recimo, tu neku dimenziju braka o kojoj ne misliš. Misliš najviše to što će biti sad ta vjernost do života. Ne znam, neke druge pitanja te more kad se udaješ. Ja nisam uopće razmišljala o tom. Odjedanput sam se našla s jednom hrpom ljudi na koje nisam računala, da tako kažem, da će doći pride. A u 30. godinama je došla je ova transformacija, smrt oca i ta transformacija i ta spoznaja da se moramo krenuti sebi. Dakle, to bi bila faza u kojoj, eto.
No one is trebalo coming to save you.
Ne razumijem sad. Da, moraš se sam spasiti. Tako, moraš se sam spasiti. I vrlo je opasno sve te svoje potrebe isprojicirati na tu drugu osobu koja mora biti rješenje za sve. Jer vidiš kako sam rekla da sam u 20-im imala te osjećaj da on jest u mnogome rješenje za većinu mojih problema. Jel, njegova vedrina, njegova staloženost, otvorenost i to što nije predstavljao takvu neku figuru represivnu. Ja sam stvarno bila s veseljem razmišljala o tome kako će moja obitelj drugčija biti. Neće biti takvi zidovi. Neću takve zidove stvoriti za svoju djecu jer imam takvog partnera, jel? Ali sam previše iz tog očekivanja zapravo na njega bacila i ugradila. Previše toga morao sad moga svega rješavati. I tek sa 30 godinama sam zatekla da to ja moram riješiti.
Da,
da to ne može on riješiti. I da ne smijem ga kriviti što ne rješava sve to.
Mm-hmm.
Ja? Jer to je počelo. Ja? Mislim, to je bilo to teško razdoblje, ali kasne 20. početak 30. je to što počneš zahtijevati i ljutiti se što taj eto drugi ne ispunjava te sve tvoje silne, silne emocionalne potrebe i rane nije izliječio, jel? Nije magični štapić koji sve to izliječio i onda počinješ se okretati sebi. Dakle, ne znam šta sam sad tu mogla znati. Evo, morala sam do toga sama doći.
Da.
Evo, ne znam, to će bolje znati profesionalne psihologinje. Može li se to uz pomoć nekog znanja na neki način spriječiti?
Mislim da je to više.
Uvijek je super kad to čuješ, da. Da kreneš actually razmišljati o tome i primjenjivati i vježbati zapravo to.
Da. Ono, ali je istina da neke stvari jednostavno ne možeš 20 znati.
I to je okej. Okay. I tako treba okay.
I okay.
I neki put, mislim sam to jednom ispomenula, da neki put svojim klijentima, koliko god ne želim spominjati godine, zato što ne želim niti da netko gleda moje godine i procjenjuje da li bi ja mogla se s nečim nositi ili ne zbog svojih godina, mi ne želim nekog podsjećati na njihove godine, ali neki put, neke teme, neki problemi, jednostavno jesu nešto ili kad me pitaju, ali ti si pričala o tom da si ti prošla, i onda moram reći, Ne želim da misliš da zato što netko ima više godine je nužno mudri, ali ja imam 34 godine, ti imaš 22 godine. Ne možeš 22 godine znati ili na isti način procesuirati situaciju kao sa 32 ili 34. I to je okej. Okay. Ima cijeli život pred
to nama. Je možda znanje, jedino znanje koje možeš prenijeti. Reci samom sebi, duboko udahni i reci, proći će, je li? Treba proći vremena u tom smislu nekog tog vremena u kojem ćeš raditi na sebi, kako si pak ti lijepo rekla, ne pukog vremena.
Da.
Nego samo sebi dopusti vrijeme da kroz proradu, kroz neke da iskustva prođeš. Ne možeš unaprijed obećati nikome da će sve teći glatko. Bitno je dobro kroz te scile i haribde, je li, kroz te opasne tjesnace, pokušati broditi, ali ne možemo obećati nikome da tih opasnih trenutaka neće biti.
Da.
Mm-hmm. To je možda znanje neko barem s kojim se moraš pomiriti. Jel? I ne, da ne katastrofiziraš oko svakog kriznog trenutka. Koja? Možeš se izvući. Jel? Nije sada sve odmah znak za kraj.
Guilty.
A da, svi smo mislili, svi smo bili u trenucima koji smo mislili, ovo je kraj. Ili kraj odnosa, ili kraj mene, ili kraj, nemam pojma. Jel? Pa da, mislim, ili kraj moje profesije. Mislim, za mnogo stvari sam ja pomislila, ne, ovo ne može. A zapravo moraš malo stisnuti zube i reći, proći ću kroz ovo. Proći ću kroz ovo. I nitko nije kriv.
Da.
Ni ja, ni drugi, ni okolnosti, niko nije kriv.
Da.
Teško je, dogodilo se, proći ćemo.
Da. A da je kraj nečeg, to može
isto nije katastrofa. Da. Pa da, naravno.
Onda se nešto ne vrijedi. Nešto skroz novo, lijepo, tako. Drugačije. Da. Za to stoje Kali, ova moja indijska božica smrti i destrukcije. Da. Treba prvo nešto umrijeti
da
bi se nešto novo lijepo dogodilo.
Da. Idemo na drugu temu. veliku feminizam. Ovako ćemo clean cut. Mama. Ne znam da li, koliko ljudi znaju, mislim ljudi koji tebe znaju, znaju, ali možda ne nužno svi koji su ovdje i koji nas slušaju i gledaju, ali ti si zapravo, kao što sam rekla, velika feministica i u svom radu se baviš i feminističkom kritikom i radila si na ženskim studijima i predavala i zapravo jesi jedna bitna figura, recimo, u nekakvom hrvatskom,
evo ga, ne pričeruj.
Hrvatskom feminizmu. Da, Wikipedia, Lada Čalas Delman.
Tamo ne piše da sam feministka.
Tamo piše, evo feminističkog povoda, tamo piše kći romanista Frana Čale. I to je, recimo, nešto na što sam ja bila alergična i ostala. Sad sam se s time pomirila, ali čitav jedan, recimo, analiza jednog leksikona, općeg leksikona koju je ponudila, koju je radila kao projekt jedna moja kolegica, isto feministkinja, Jadranka Kodrnja, i dala je meni da radim te kazališne natuknice. I onda kad vidiš da velike glumice su isto kćeri ili su supruge.
Ali nikome starac nije sin.
A nikome, i onda sam ja točno gledala, čekaj, ali za ovog se ne kaže da je suprug te i te. Jel, a za Franku Rame se kaže supruga Daria Fo, ali kad dođe Dario Fo, ne piše suprug. Da... I tako. Jel, i takve stvari su, recimo, bile predmet mojih i alergijskih reakcija, ali onda i neke refleksije o tome zašto i kako i koliko se može takva neka situacija, recimo, korigirati. I tako.
A kako si uopće došla u kontakt sa feminizmom? Mislim, zapravo ni ja to ne znam. Samo znam da je uvijek mama i feminizam i učim od tebe o tome kako idem kroz svijet, ali kako si uopće, koji je tvoj bio prvi kontakt?
Pa, moram priznati da sam malo mi je to umagli, ali sjećam se da smo, imala sam krug prijateljica i da smo pročitale Simone de Beauvoir, Drugi spol. Progutale smo sve i o tome smo raspravljale. Za moj feminizam sasvim sigurno jako važna bila Iva Grgić, ona prijateljica i kuma, koja je bila vrlo u tome smislu, mislim, ispred, recimo, ostatka tog ženskog društva. Ali ja se sjećam te rasprave oko drugoga spola i to je, ja mislim, zanimljiva anegdota, jer smo mi odmah instinktivno osjetile, kao to je zanimljivo, ali evo, pa mislim, nama se čini da ta Simone de Beauvoir ipak kao model života uzima muški život.
I zato.
Ono, žene, ona kad je opisivala zapravo u kakvom je položaju žena, je i kroz tu egzistencijalističku svoju filozofiju, to je sad malo komplicirano, ne bih željela sad otuđiti vaše gledateljstvo, ali ono kao muškarac nadilazi sebe, a žena ostaje u krugu imanencije, ono kao svojih tjelesnih funkcija, rađanja, žena je ne može van iz toga, a muškarac je taj koji te svoje uvjete nadilazi i upušta se u taj egzistencijalni projekt, jel? Zato je to egzistencijalistička filozofija. Sad, u toj konstelaciji stvari ženski život je bio manje vrijedan na neki način i mi smo instinktivno onako bile se opirale. To je, sviđala nam se ta knjiga, puno smo naučile iz nje, ali sjećam se da tu smo već, jako je zanimljivo kako smo reagirale kao mlade žene koje baš nismo htjele potpuno prihvatiti izbor, recimo, Simone de Beauvoir, da ne bude majka, da uđe u eto, potpuno slobodni odnos sa Jean-Paul Sartrom, što znači da su oni imali seksualne partnere sa strane, a ostali su kao zauvijek vezani i da se zapravo prepusti potpuno intelektualnom radu, umjetničkom i radu i političkom angažmanu. Nas je to jako kao mlade žene privlačilo da se mi isto tako profesionalno afirmiramo i borimo za tu svoj egzistencijalni projekt, ali vidjelo se odmah da nismo baš htjele odustati od ovih drugih ženskih atletica.
Da, i da nije zapravo samo zato što je samo zato što je majčinstvo u svojoj suštini žensko, da to ne znači nužno da je inferiorno.
Da.
I to je možda ovaj novi sad, ne znam da li zapravo ne razumijem se u feminističku teoriju toliko, ali možda neka nova, neki novi pogled feminizma ili jednog dijela feminizma danas da kaže ne, ono što se naziva žensko ne mora nužno biti u inferiornoj poziciji u odnosu sa muškarcem, pa da se od tog treba otići da bismo bili feministkinje.
Da, apsolutno. Mislim da to je pak ta radikalna stroja. Ona kaže, ali čekaj, standardi i vrijednosti tipičnog ženskog života su možda isto nešto što ovoj kulturi nedostaje. Mm. Zašto bi a priori bilo bitno afirmirati sebe? Zašto bi bila te, eto, velim, opet moramo sve pod navodnim znacima govoriti, jer ne smijemo sad biti, ne mora svaka žena biti empatična a priori i majka i sestra i tako dalje, ali ta, recimo, etika brige, etika suosjećanja kao nešto što se razvija kroz ženske prakse, imanja djece i brige za druge, velim, ne smije žena biti na to reducirana, ona mora imati neku slobodu.
Ali nešto što tradicionalno nazivaš.
Da, to su vrijednosti koje možda ovoj kulturi nedostaje. Ko zna, možda zbog te silne želje da stalno transcendiramo, jeli, nadiđemo svoju situaciju, imamo i pljačke, i kolonizaciju, i rat, možda i to dio tog, jeli, muških tih ambicija. Dakle, uspostavlja se onda kroz feminizam nakon Simone de Beauvoir, puno je tih škola i valova, ona je zapravo tek drugi val, treći val, pa često već u četvrtom valu feminizma, stvari se kompliciraju. Iako je puno škola i pristupa, danas sad ne možemo to sve zahvatiti, ali možda je feminizam isto tako afirmirati baš ono što se zove tipičnim ženskim životom. Evo, što naša baka Anuška, za njezino postignuće je bio prekrasno prostor stol za Uskrs. Može neko reći, joj, fuj, odvratna, malograđanska, katolička, jeli, kičasta sličica. Ali s druge strane, ja znam da je to za moju djecu i njihovo psihičko zdravlje značilo strašno puno. Obitelj se okuplja, jeli, i to ozračje koje ona stvorila, koje nije ništa opipljivo, nije iza toga ostalo, može neko reći, nikakva knjiga, jel? Nikakva velebna zgrada, ali ostala velebna zgrada psihičke strukture mojih dviju kćeri. I ja na tome, kako bih rekla, to je za mene, ja odajem počast zbog nekoga. Jel? To je nešto što nije lako opipati, a što je velika, velika vrijednost.
Prekrasno je.
Pa mengu sam dodala danas. Ali da, to je istina. I onda u tom smislu ne moramo nužno uvijek bježati od tog što se eto nametnulo kao žensko. Naravno, ne moramo to ni nazivati ženskim, ali eto tako je. Da ne moramo nužno bježati. Ovo mi je jako zanimljivo, jer znam da sam imala jednu raspravu sa jednom curom u prijateljicom u Portugalu oko toga da joj, i te feministice, bla, 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 pa mislim, zašto? Možda ja baš želim imati dijete i biti doma i ne raditi. I ja kažem, pa da, pa za to se feminizam i bori, da možeš ti izabrat počeš li raditi, vratiti se natrag na posao, ganjati karijeru ili imati dijete. Ali taj sad obrat koji se dogodio da odjednom, feminizam se zalaže da su žene u kompaniji, CEOs.
Nikako. To je zapravo ono što se zove liberalni feminizam. Dakle, on inzistira na tome da
u kapitalističkom društvu žena
da
se ponaša kao muškarac.
Tako je, da prije svega žena osvoji sva prava, jeli, kao i muškarac, ali na neki način i sve te, jeli, zapravo možda i problematične vrijednosti. I to, zato je to ogranak feminizma koji ima svoju vrijednost i važnost, on je važan za, recimo, prava u profesionalna prava, politička, dakle, on ima respektabilnu svoju popudbinu, jeli, ali ima i svoje granice. A radikalni feminizam, on kaže, ne, treba cijelo društvo prevrednovati malo. uspostaviti tu neku drugčiju klackalicu vrijednosti i valorizirati ono što je eto se potrpalo pod žensko, da tako kažem. Valorizirati na novi način i reći zašto. Možda bismo baš svi malo mogli porazmisliti o tome koje su ljepote i vrijednosti toga je tipično. Tipičnih tih ženskih, empatijskih, ne znam,
soft.
Etičkih, soft, da. Nagnuća.
Soft era.
Da.
Soft. In my soft era.
In my soft era. Da. Da. Da vas pitam, jel vam smeta hrskanje?
Ne,
da, onda je
ne. Ne, ne, ne. Idemo na hot takes.
Hot takes, da, zapisali smo.
Evo
imam
i ti
ja tu. Imam ih ja tu. Zapisali smo
malo radi
hot takes.
Mama.
Hot take-ova.
Mama je rekla, ali Eva, ne mogu ja samo da ili ne.
Ne.
Pa možemo ne da ili ne i onda malo
elaborirati.
Da. Tako, ja. Znači, ili. Prvi hot take. Feministkinje mrze muškarce.
Pa ne.
True or false?
Ne, ali je delikatno. Recimo, ja sam zamijetila koliko sam ja kod kuće prilika iskoristila da ukažem svom sadašnjem i tadašnjem mužu. Evo vidiš, sami muškarci dolaze debatirati o ovoj temi. E, ali kad je problem sa djecom, odjedanput žene. I on je nakon nekog vremena, ili nakon tih mojih neprekidnih napućivanja na to koliko su muškarci privilegirani u javnom prostoru ili što je, što su te implicitne pretpostavke o tome što bi, o čemu muškarac može suditi, pa čak kad je za frkancije na račun, recimo, nogometa, gle, 11 šašavih ovih,
22.
dječačića, 22 šašava dječačića trče oko nekog, da i tako. Zamisli, molim te, ja sam dozvala da govorite, zamisli, molim te, stadion na kojem tisuće žena. I to prenosite.
Meditacija.
I samo ne gledat.
To je meditacija.
Da. Dva mjeseca konstantno.
Prvenstvo.
I sad nakon nekog vremena, naravno, on znao alergično reagirati. Punim pravo. To ne možeš neprekidno ono, slušati iz dana u dan kako se obezvređuje pak s druge strane. Možda bi onda bih ja malo. Ne, to se ne odnosi na tebe. Dakle, postoji taj stereotip, ali naravno da feminiskinje ne mrze muškarce.
Mislim, feminizam,
to je naj,
feminizam
naj...
zapravo želi osloboditi muškarce tog što se naziva man box.
To
culture.
Struktura.
Moraš biti samo snažan.
Ne smiješ plakati.
Hladan.
Moraš zarađivati. Moraš ovo, moraš
tako
ovo.
Je. Postoji jako puno represivnih momenata te snage.
No. I zapravo muškost, ako ćemo to tako nazvati, Ne muškarci nužno, nego muškost u patrijarhatu, jednako kao što opresira žene, opresira samog sebe, jer ako se vratimo na ovaj dio da mi imamo u sebi to kolektivno, jer i muškarac u sebi ima nešto žensko.
Da, animu, kako bi rekla.
Da, animu, kako kaže Jung. Pa onda i sebe mora, da bi se odvojio od žene,
reducirati na neki način. Mora se reducirati, da. Samo što su to ipak, moramo reći, ako mislimo globalno na feminizam, to su još uvijek malo manje boljke nego drastična da. Fizička da. Sakačenja, spaljivanja, mislim, užasne fizičko i psihičko nasilje koje se sustavno provodi nad ženama na raznim stranama svijeta. Jel? Tako da u tom smislu može neko reći, ah, dobro, jadni oni, eto, moraju se malo reducirati. Ali sasvim sigurno i problematizacija muškosti i toga što je isto tako konstrukt muškosti u patriarhalnoj kulturi je dio feminističkih nastojanja. To sasvim sigurno
stoji. A mislim, muškarci su četiri puta je veća vjerojatnost da muškarac počini samoubojstvo.
Recimo, jel, ni, ljudi nisu ni svjesni koliko...
Jer nema, to... zato što se izolira u svojoj boli i tako patnji je. I tuzi, tako jer ne smije to pokazati, zapravo ne osjeća povezanost koju tako možda će žene češće imati s nekim, podijeliti
tako
i dobiti podršku.
Tako. I razlikuje se pojedinac od nečega što čemu pogoduje čitava jedna tradicija. Čitav jedan unaprijed pripremljeni set odnosa u koji dospijevaju i muškarci jednako koliko i žene. Dakle, i razine na kojima diskutiramo kada se govori o feminizmu treba paziti, jel, na kojoj razini smo. Ne smijemo, kad kažemo feministkinje mrze muškarce, onda mislimo pojedinačna feministkinja koja zapravo se probudi ujutro i samo gleda kako će napakostiti nekom. Mislim, to su vrlo stereotipne strip, groteskne verzije.
Da.
Feminizma.
Pa moramo, hot takes moraju
da,
biti.
Da, dobro.
Sljedeća.
Hot take two. A ne može se sve gledati kroz prizmu feminizma.
E sad, ovo je negativno.
Moramo sve gledati kroz prizmu feminizma.
Da.
Sve se može gledati.
Ok, to je.
Zaista se može sve. Riječ je o jednom temeljnom. Ili... Seksualnost je nešto temeljno. Temeljno za ljude, temeljno za društvo. I svega, sve proizlazi iz toga. Sva ta pitanja. Ili spola, spolnih, rodnih uloga. Sve to proizlazi iz tog jednog nespoznatljivog za nas i problematičnog temelja seksualnosti. Dakle, u tom smislu se sve može, a feminizam se zanima za to, između ostaloga, u koja je uloga seksualnosti, je li, kao izvorišta svega, svih tih onda, je li, i društvenih struktura, i represije, i nasilja, itd. Pa u tom smislu zaista se sve može gledati kroz feminizam, ali, kažemo opet, ovisi o kojoj razini. Ne smijemo dopustiti da nam to, kako bih rekla, da nas opterećuje, da nam to zasijeni zadovoljstva neka koja bismo možda da ne mislimo sada nužno na feministička načela iskusile.
Pošto Esther Perel kaže, u spavaćoj sobi nema politički korektnog.
Da!
Mislim, to nije jedini dio, ali evo baš dobro da si to spomenula, jer ja sam i jučer dobila još jedan komentar i često dobivam te komentare, pitanja žena koje su feministkinje, koje se trude da sebi i drugima otvore oči, da vide seksizam, mizoginiju u društvu, u pojedinim segmentima društva i poruke koje dobivam je da su pune frustracije. Frustracije zato što to drugi ne vide toliko. Frustracije u smislu nekakvog osjećaja nemoći ili bespomoćnosti u tome. Ali kao da ih to na neki način opsjeda. I sad, to je toliko veliki problem koji je u svakom segmentu našeg života i naše realnosti. Da možemo, kao čini se kao nekako površno reći trebaš se prestati toliko baviti tim. Ja mogu reći iz osobnog iskustva da sam se jednostavno spontano prestala toliko baviti tim, kao što sam se spontano prestala toliko baviti svim mogućim nepravdama u svijetu, zato što je to počelo izjedati.
Da.
To me počelo izjedati, to je počelo biti centralno u svakom mojoj interakciji, u svakom gledanju svakog filma u kojem sam proučavala koliko žena govori, ona skala, koliko žena koliko dugo govori, a da ne govore o muškarcu, koliko ima likova koji glume crnci, a usporedbi s bijelcima, pa bi onda i vidjela onu pozitivnu diskriminaciju u Americi. Joj, evo ga, svaki šef policije u američkom filmu je crnac ili crnkinja. I onda, i to bi me frustriralo jer je toliko evidentno da to nije tako u stvarnosti. Itd. Ali baš evo, što bi ti rekla i kako si ti, mama, pomirila svoj feminizam koji je dosta aktivan u smislu verbalan, eksplicitan, gdje ćeš, mislim, gdje si bila pozvana da govoriš, da predaješ, da se baviš tim, da pišeš članke. Kako si ti to pomirila sa tradicionalnim elementima svog života, koji su brak, imanje, obitelji? Mislim, nešto što bi se reklo da je tradicionalno.
To se sada već povezuje sa onim prvim o čemu smo razgovarali. A to je ovo, kakav odnos imaš. Jel, da li je taj odnos u braku baš tako tradicionalan? Jer sam se znala, neko sa strane bi rekao ha, 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 opet, i imaju ljudi pravo komentirati, ali ja sam i dalje duboko uvjerena da je i moj brak bio prilično eksperimentalan. U ovom smislu u kojem smo prije govorile, koliko ćemo slobode jedan drugome dati, jeli? Da koliko ću se ja moći profesionalno, recimo, razvijati intelektualno i tako dalje. Ali istine, nisam se željela odreći majčinstva, djece na uštrb, jeli, ovoga. I nastojala sam to nekako pomiriti, uskladiti. Tako da je, nisam odustala baš u potpunosti, ali meni je opet ponovno, jel, to bavljenje profesionalno ženskim likovima, ženama autoricama.
Da, na taj način si.
Da, ta potraga za tim, recimo, što bi bila feministička estetika, to je meni nešto. I dan danas još uvijek.
Je li to female gaze?
Jako je teško sad, mislim da nemamo dovoljno vremena da elaboriram to pitanje, ali problem je upravo u tome što to je na neki način kontradikcija i nadjekto, jer feminizam je politički pokret.
Da, ne treba biti.
Znači, kako može biti estetsko nešto što je...
Pas jede.
Politički na neki način obojeno. To je jedna kontradikcija koju stalno živim i uživam u njoj, jer me ona goni. Kad nemam riješeno pitanje, onda je to nešto što svaki dan želim iznova rješavati kroz različite tekstove. I eto, tako sam...
Zapravo, ti si ostvarila balans, ono što smo rekli da ne moramo, ali ostvarila balans tako što si rekla, ok, ja ću se feminizmom, ja ću podržavati i poticati feminizam u svom profesionalnom radu,
da.
A ne da ću ga zaboraviti u svom privatnom životu, nego moj privatni život može nekad i mora za moje zadovoljstvo biti odvojen.
Pa da, ali kažem, ako smo se složili da je cilj mnogome feminizma sloboda dana ženama da biraju kako će živjeti, onda ja nisam ni vidjela kontradikciju neku u tome da sam se udala i imam djecu u odnosu na moja feministička uvjerenja. To je bio oblik i obrazac života koji nikome ne bih nametala i ne mislim da je jedinstveno rješenje za sreću bilo koje žene. Svaka da. Žena ima pravo odabrati obraste života u kojima želi živjeti i ne mislim da me to do kraja niti definira. Ja sam predavala na ženskim studijima jednu teoretičarku, Monique Wittig, koja smatra da bi svaka žena morala biti lezbika.
Mm-hmm.
Pri čemu nije doživljavala tu riječ kao riječ koja označava nužno samo ženu koja voli i seksualno opći sa ženama, nego ženu koja je odbjegla od logike kojom ju definira patrijarhalni sustav.
Mm-hmm.
Znači, ženu koja je politička lezbika, da tako kažem, jel? Koja odbija brak.
U centar.
Da, odbija brak kao oblik društvene, jeli, eksploatacije, ona je kao marksistička teoretičarka na to gledala. Društvena eksploatacija žena i njihovih tijela u svrhu reprodukcije, jeli, društva koje je poželjno muškarcima. I ja to predajem studenticama, njima je jako teško to prihvatiti. I ja skupa s njima raspravljam, ili sam raspravljala, sada više to ne predajem u Centru za ženske studije, jer je došla mlađa generacija, to je isto nešto što treba. Ovo, generacije starije moraju pustiti prostor mlađim generacijama. Mm-hmm. I sam zamijetila koliko je to bilo teško, kao što je nama mladima bilo teško Simone de Beauvoir do kraja na neki način apsorbirati u takav se život, recimo model života nas nije privlačio toliko, Simone de Beauvoir, tako i ovo bio za njih danas šok, pa kako sad, jel, potpuno odustati, znači to je represija a priori i treba objasniti da je to neka perspektiva, je li moguća perspektiva, da se tako isto može gledati, a ne da se mora tako gledati, jel? I velim, odbijam da me se potpuno reducira na udanu ženu u klasičnom braku. To jest jedan obrazac koji sam odabrala, imala sam svoje razloge, ali ne, velim, ne svodim se na to.
Da.
Ne svodim se na to. I to me, ja smatram da me to ne bi smjelo hendikepirati, da to ne bi smjelo obezvrijediti moje prijanjanje u feminizam. Danas je, naravno, nakon i kolonijalne i ove postkolonijalne kritike i tog već četvrtog vala feminizma, došlo do stanovite tendencije, jeli, da se na neki način delegitimira onaj ko, jeli, nije iskušao sve te boljke. Zato što nisam prošla klitoridektomiju koju podvrgavaju žene u nekim kulturama, jeli, pa nije valjda da nemam pravo reći da je to užasno i biti na strani onih koji se bore protiv toga. Recimo, meni je strana današnja tendencija, ti nemaš pravo govoriti, to nisi probao. Jer to strašno oslabljuje pokret.
Ja mislim, i zapravo ta politika identiteta je tu jača. Ne možda nužno ideje.
Tako je, ideja.
I da nešto mi možemo znati a priori da je loše.
Tako je.
Zauzimanje
stava nekakvog i koji nisam proživjela. Da. Nisam crnkinja. Ne živimo baš u nekom rasno, u ovom okružju, osobito diversificiranom društvu.
Dobro,
o njemu sada više. Ali kažem, saznajemo više iz nekih drugih izvora, ali to valjda me ne priječi da kažem da sam protiv rasizma i da se za to na neki način borim. Tako da mislim,
umjesto da se dijeli ljude i zapravo dobiva manja grupa ljudi koja će se boriti za jedno, naravno da treba prihvatiti i razumjeti da neki put ne možemo imati istu perspektivu i da se bijelkinje, feminiskinje nisu borile za crnkinje.
Istina, i nisam uzimala u obzir, recimo, razne te crnačke autorice, i Audre Lorde, i Hooks, i mislim, one su upozoravale na to koliko se malo crnačkih glasova, recimo, pripušta u te feminističke krugove. Onda sam i ja isto, kad sam pisala taj svoj uvod, znači, pa dobro, malo se pripušta i glasova iz istočne Europe. Mislim, naravno da postoje te u postojećoj situaciji, naravno da privilegirane žene su prve mogle početi uopće o tome govoriti. To je na neki način isto tako nužda. To ne znači da ne treba uključivati, ali a priori osuđivati. Upozori, ali ko kaže, mislim, vrlo brzo su se onda otvorile feministkinje, vrlo su bile inkluzivne po mome sudu. Ja ne znam da ima primjera takvog neke averzije da su feministkinje su više
nego neka ideologija. Možda neka točka.
Pa da,
ne možemo znati što je problem kad mi ne iskusimo taj problem. Ne živimo taj problem.
Ne vidim, ne ako uopće ne vidimo problem, to si
ali ne treba
upozoriti, nisi vidio.
Možemo biti onda veća grupa ljudi.
Da.
I taj dio gdje je inkluzivnost i diversity, kako se to
kaže? Da,
raznolikost. Pozitivan, ali onda ajmo biti raznolik, a ne zato što nisi dovoljno diverse.
Da, odbacivati.
Biti izbačen.
Odbacivati neke moćne glase. Znaš?
Ok, a što bi onda rekla tim curama koje su isfrustrirane i kojima je teško, koje... Jer ja baš dok čitam te rečenice osjećam koliko je to, neću reći fiksacija, ali čini mi se neki put kao, ok, ne može, mislim, tebi će to naštetiti.
Da, treba sebe osobno na neki način sačuvati. To je jedino što bih mogla reći, ali mi je zapravo divno da postoje toliko mladih žena koje sve to osvješćuju. I ovo što si ti sama govorila, da ti sve to sebi osvješćivala, to je preduvjet, to je važno. Jel? Važno je imati svijest o tome što nas sve okružuje. Drugo, što bih isto tako mogla reći, suosjećam, jer i kada sam se bavila povijesno nekim tako, nepovoljnim konstelacijama za žene, recimo u kazališnim kulturama, jeli, kroz povijest, pa kad vidiš da se neki argumenti stalno ponavljaju, da ti nikako van iz nekog začaranog kruga asimetrije muško-ženske, recimo, i sada naravno i drugih identiteta, te toga da je uvijek te neke ranjive skupine su u zapečku ili nikako da, jeli, se dogodi neka radikalna reorganizacija, naravno da to može strahovito frustrirati. Ali moraju isto tako znati da su nestrpljive jer su mlade i da kad-kada revolucija ide sitnim koracima i da tu treba sačuvati živce, ali nikako ne bih rekla odustanite sad od toga da gledate.
Ne odustanite, ali puno aktivista nakon 3, 4, 5 godina doživi burnout.
Da.
Zbog toga.
Da.
I onda ako želimo zapravo da održiv bude naš feminizam, da bude održivo to podizanje svijesti, onda zapravo treba ići sporije malo. Mislim,
biti strpljiviji, ne možda ići sporije, ali biti strpljiviji i svakako znati da je vrlo važno da se to životno tkivo feminizma, to je svaka pojedina žena, da se sačuva. Da se sačuva, da ne izgori. Jer, mislim, veličanstveni su ljudi koji su se potpuno predali i izgarali. Ne mogu reći, i to je nešto što ulijeva enormno poštovanje. Mislim, znamo da su ljudi i gladovali i samo spaljivali se doista, ono, da bi nešto dokazali i pokazali. I tu ja ne smijem, mislim, zauzeti stav, pa dobro, nemoj, čuvaj ti svoj građanski život i integritet, ali priznajem, ja sam željela sačuvati sebe i želim sačuvati svoje kćeri od toga da izgore na oltaru nekih sigurno ideala, ali koji, ako ne bude ljudi, jel, ako ne bude žena, šta imamo od tih ide? Dakle, žene se moraju i sačuvati. To bi bila nekakva ta moja obrana želje da se ipak nužno ne ide tom logikom žrtvovanja, nego logikom borbe i održanja vlastite snage i vlastitih mišića.
Meni se ovo jako sviđa i ja tu mogu povući paralelu sa veganstvom. Slična priča zapravo. Di ljudi jako brzo izgaraju, jer teško je, i razumijem, teško je kad uvidiš su tu patnju, kad vidiš što se događa, a ljudi ne žele čut niti vidjeti. Jer je patnja prevelika da bi se ljudi mogli uopće nositi s tim, suočavati se s time.
I ne vide da ide na njihovu štetu.
Da.
Mnogo ljudi ne vide.
Nego zapravo korist. I tu sam sebe dosta prepoznala s to što si ti rekla, kao morala si se malo povući, isto kao ja, jer sam apsolutno sve gledala kroz tu prizmu i ništa mi više nije bilo prihvatljivo. Nanosila sam sebi zapravo veliku štetu s tim, ono, na mentalnoj razini. I stvarno treba znati začuvat se, ali da je bitno da imamo te ljude koji su uvijek glasni, koji su onak uvijek u prvim frontama, koji se bore i koji se ne daju šta god da bude, bitno je.
Zato sam ja se lecnula na ovo, ti si mama velika feministica. Feministkinje su aktivistice. Ja ne mogu sebe uspoređivati s jednom Radom Borić, koja je odradila stajanja i držanja plakata i političkih govora. Mislim, to je onaj zaista feminizam na djelu. Bell Hooks je srećom rekla da postoji politika in a classroom. Dakle, ja evo, mogu reći u nekim minijaturnim oblicima javnosti, kao što je eto profesorski postao i seminar ili na fakultetu, tu se isto može politički djelovati i osvještavati i potpomagati studentice da budu artikuliranije. Ja ih upozoravam nerijetko na to isto koja je dinamika neka u razredu i zašto nisu sklone se javljati, govoriti javno, zašto uvijek misle da moraju biti perfektne, zašto im teško pada ako im neko kaže to je glupost. Da to moraju moći pretrpjeti, da je to jedan isto ženski sindrom. Dakle, to su neke mikropolitike, ali to zaista se ne može I meni je drago, ja mislim da to jest isto neko djelovanje, ali si ne utvaram da sam u ovom smislu feministkinja.
Možda sam ja to više kako te ja doživljavam. Dobro. Rekla.
Ali moram razgraničiti jednostavno.
E sad kad si spomenula svoje studentice i općenito evo, mlade žene koje nas slušaju i gledaju, što bi ti rekla, ovo je jedno završno pitanje, što bi ti rekla da je najveća kvaliteta mladih žena danas?
Vrlo, vrlo visoka osviještenost, spremnost da se, odlučnost zapravo da se bore za vlastitu sreću i visoka informiranost. Čini mi se da je ta neka cijela zajednica u društvenim mrežama stvorila zaista neki novi javni prostor o kojemu ja najviše saznajem preko tebe, mislim, postajem njega svjesna. Ja zaista, eto, nisam u njemu, ali vidim da se stvaraju neki paralelni svjetovi kojih doista moja generacija nije u potpunosti svjesna, u kojemu se vrlo živo vidim i diskutira i puno zna i puno uči.
No.
Tako da... Da, evo, to mi se čini kao velika kvaliteta razvijanje vlastitog javnog prostora. Jer mi baš kao, eto, ljudi u tim godinama kao studenti, pa ne znam baš da li smo imali te moduse međusobne komunikacije oko političkih, recimo, uvjerenja. Kao što sada ipak postoje te platforme. I svi se vrlo, vrlo snažno profiliraju, kad malo i preoštro. Pa onda je to zato i izgaraju ili se i ukopaju u te neke svoje tabore, pa onda Eva dođe kad uzruja na alkošu, ovi ne razumiju, ali nisu čuli, ali ne znam. Pa dobro, da, ali evidentno je da postoji.
Da, barem nema, velika, da. Barem nema nekakve namnes.
Tuposti, da. Tuposti i netočno je eto, da su mladi apolitični, pa pogotovo kad smo bili evo, na ovom prosvjedu, sam vidjela koliko mladih je bilo. I to me baš nešto, to je nešto što me stvarno razgalilo na tom prosvjedu. Da. Razgalilo me vidjeti toliko mladih ljudi koji su potpuno svjesni toga zašto su došli, zašto uopće žele, eto, na neki način se politički pokazati, jer to je isto izlazak u javni prostor. Bez obzira što oni nisu govorili, nisu svi govorili na onoj pozornici, ali to znači izići i ogoliti se na neki način.
Da.
Prekrasno.
Mama.
Mislim da smo onak full circle.
Da, mogli bismo.
I Pavlo nam je došao, on je veliki feminist, on se ne boje prikazati da se voli maziti, treba ljubav i to. Tako da mislim da nam je bila ovo baš odlična epizoda. Mogla sam se tu morala pritom ustati, pričuvati psa, ali to je tako, to je sve normalno. Tako
da, hvala ti mama.
Hvala puno, mama. Divan je razgovor bio, vjerujem da je ljudima jako vrijedan razgovor.
Ostavljajte nam komentare, pitajte nas pitanja za mamu.
Napravit ćemo
šerajte epizodu, da. Šerajte epizodu, podijelite.
Da.
Da.
I poslušajte dva puta ako treba.
Da. I recite ako mislite da mama treba imati svoj Instagram.
Već znamo ovo.
Mama, molite komentare.
Pa dobro godinu. Pa,
molimo. Koliko ljudi je reklo da želi da ja dođem. Da ne znam Instagram. Ne bi ja to mogla.
I to je okay. Da. Super je bilo. Hvala pa. Cure, baš je bilo lijepo popiti kavu.
Da. Ništa, vidimo se u neke druge epizode.
Ok. Yeah.
Super.